Nú þarna var drepinn maður árið 1749 sem Gunnlaugur hét. Og það var nú náttúrulega eignað draugum með ófreskum. Það var að vetralagi, hann var að ganga þar við fjöða hesta í dalnum og fastuður. Og það lágu spor frá líkinu sem var alveg ókennileg og ekki líkt neinu mannsporum. Svo það var talið að það hafði óvættur grandaðanum. En líklega hefur þetta nú gengið allskostar vel inn í höfuðið á yfirvöldum landsins því að einhver gangur var gerðað morðinu en það sannaðist náttúrulega ekkert. En það var haldmanna að hann hefði verið í þingu við heimasætun og Eiríksstöðum og að bóndin hefði ekki verið því vel samþykkur. Því maður var víst ekki auður að fé. Og hann hafi kannski átt einhver tátt í þessu.
Já, heyrðu þessa sögu í æsku?
Já, já. Þetta er gömul saga. Og þetta er
Já, ég var að spyrja hvort hann hefði heyrt hann, hvort þú hefur heyrt hann í æsku eða hvort þú hefði lesið hann.
Nei, ég hef aldrei lesið hann. En ég bara heyrði hann, sagði það. Já, hún er þar kannski, já. Já, já, hún er náttúrulega í sögur, sífursum.
Hún minnstir sem var á Kittstun 1816, hann hefði skrifað hann, en það var skakkar staðalýsingar. Mm-hmm. Það eru skakkar staðalýsingar. Og svo er